教呢几句嚟噶。Yn ôl tadlwydd gorfol eddwn, yn dy gariad llawen hawn, cariad erys fyth eballiaeth yn honnau fyth yn llawn, brenu nef a deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. Arglwydd da ni yn dod yma yn unswydd y prynhawn ma i daddoli di, ac i ddiolch i ti am fendithion rhyfeddol yn bywyd, yn faterol ac yn ysbrydol, sydd yn dod o dy dwylo caredig, graslon a heilionus di dy hun. Wna ni yn bobl ddiolchgar am yr hyn a dderbynion, sydd bob amser yn troi at yn creu'r i ddiolch am yr hyn a ddaw i ni o awr i awr, sydd yn troi at ddiw y gwaredwr yn yr arglwydd Iesu, i sylweddoli ac i ddiolch eto trwy ddo ef yn bod ni'n derbyn cadwedigaeth am bod ni'n byth bythol yn diogel yn dyddwylo caredig di. Tyrd yn ysbryd glân i'r oedfa hon, llanw'n calonau a brwd fryder gyda'n gilydd, wrth i ni ddygeisio di, a llona yn henidia, wrth i ni fod yn ymwybodol eto, mae Duw cariad yw. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wag un peth arall, nes i anghofio deud, y syl nesa, dwi'n pregethu yn Llundan syl nesa, yn Harw a Slaw, ond mae yna rei yn y llefi yma, ac yn y bore mae'r parchedig Simeon Bicker, sydd yn gweithio undeb yr Annibynwyr, ac yn y prynhawn gewch chi gwmni Isias Grandes o'r Ariannin. A rhag ofn bod eich Sbeineg chi'n wan, mae o'n rhugl yn y Gymraeg, a fydd o yma gyda fo lediaeth hyfryd Isias Grandes yn arwain yr addoliad ac yn rhannu y newyddion da hefo chi. Trio gloch yng nghapal y Methodistiaid. Dowch chi ni droi at yr enyn cynta o ddinas gadarn Duw ein i o'r er curo o'r tymhestloedd, ei sylfaen gref a'i miriau cri a beru yn oes oesoedd. Ac ar ôl i ni gamu, mi fydd glesni yn dod ymlaen i ddarllen. Dowch chi ni gamu yr enyn cynta.
Ar ddarlleniad o ail lythyr Paul at y Corinthiad, y bennod gyntaf, adnodau 15 hyd at 24. Am fy mod mor sicr o hyn, yr oeddwn yn hwriadu dod ato chwi gyntaf er mwyn i chi gael bendith eilwaith. Fy amcan oedd ymweld â chi ar fy ffordd i Facedonia, a dod yn ôl ato o Facedonia, ac i chwythau fy Hebron i Judea. Os hyn oedd fy mwriad, a ddim yn aml, neu ai fel dyn bydol yr oedd yn gwneud fy nhrefniadau, neu mae dwi dweud ie, ie, a nage, nage, ar yr un anadl. Ond fel y mae Duw'n ffyddlon, nid ie a nage hefyd yw ein gair ni i chi. Nid oedd mab Duw, Iesu Grist, a brygethwyd yn eich plith gennym ni, gan Silvanus a Timotheus a Mynnau, nid oedd ef yn ie ac yn nage. Ie yw'r gair a gair yn fy ef. Yn fy ef y mae ie i holl addewidion Duw. Dyna pam mae trwy fy ef yr ydym yn dweud yr amen er gogoniant Duw. Ond Duw yw'r hwn sydd yn ein cadarnhau ni gyda chwi yn Christ, ac sydd wedi ein hynneinio ni, a'n seilio ni, a roi'r ysbryd yn ernes yn ein colonnau. Roedd fi'n galw Duw yn dyst ar fy einioes, mae eich arbed chwi y benderfynedd beidio dod i Gorinth. Nid ein bod yn arglwyddiaethu ar eich ffydd chi. Cydweithio â chi yr ydym, er eich ywynydd, oherwydd rydych yn sefyll yn gadarn yn y ffydd.
Diolch yn fawr i chi glesni am y darlleniad. Fe ddawn ni at y darlleniad yna yn y munud. Ond dewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. A mi gawn ni ychydig eiliadau o ddistawrwydd. Allach bod chi wedi bod ar rwythr. Falla bod gofidiau yn eich pen chi. Ond mae hwn yn gyfle i ymlonyddu ym mhresenoldeb Duw ac i fyfyrio ar ei gariad. Ac os ganddoch chi weddi bach bersonol i'w rhannu, manteisiwch ar y tawelwch i weddio yn dawel. Cydweddio. Awr o'th byr gymdeithas felys, awr o weld y wyneb pryd sy'n rhagori fil o weithiau ar deganau gwag y byd. Mir o'r cwbl am gwmpeini pyr fy niw. Ath geisio di arglwydd nefol yr ydan ni y prynhawn ma ar yn taith. Ar yn pererindod fel pobl Ebenezer yn ystod wythnos newydd sydd yn agor o'n blaen ni. Ar y daith, da ni'n sicr bod y bresenoldeb di a phresenoldeb yr ysbryd glân a darwiniad drwy y gair. Ond da ni'n gwybod hefyd fod na rywiau i'w dringo, rhai ohonyn nhw'n galed. Byddwn ni amball dro ar gopa'r mynydd arglwydd yn dybresen oldeb di wrth fwynhau bendithion bywyd. Ac amball dro y bydd yr rhywia ori weired ac y bydd y cerdded yn ffwydd ac yn chwilus i ni. Ond wrth i ni ddod i oedfa fawl, da ni'n dod i atffynon. Atffynon y dyfroedd. Nid unrhyw dyfroedd, ond dyfroedd bywiol yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma dyfroedd sydd yn ymsychdi sychedu ni mewn ffordd nall ffynhonnau bas y byd hwn, dorri yn syched. Oherwydd bod y dŵr yma yn deillio o dy galon ac o dewyllus di dy hun, ac yn llifo yn awr i'n calonau, ac yn troi yn ffynhonnau o'n mewn ni yn hunan fel y dywedodd yr arglwydd Iesu. Nid yw'n helpu ni i yfad yn helaeth o ffynon mawl a caddoliad a chymdeithas yr ysbryd glân a chymdeithas yn cyd grisnogion yn yr capal hwn y prynhawn ma. Fel yn bod ni yn gadael y gwasanaeth wedi yn digoni a wedi cael yn paratoi ar gyfer y cama nesa ar y daith a'r dyddiau nesa byddan ni'n wynebu wrth gyd gerdded fel cyd grisnogion, wrth gerdded gyda yr arglwydd Iesu ac wrth gerdded yn cyhoeddi y newyddion da ac yn hyrwyddo byddiannau dy deyrnas di, teyrnas nefoedd. Rhaen ni am yfed y dŵr heddiw, dŵr dy ras di. Caniatau ni y profiad bendigedig hwnnw, o brofi bendith yn yr addoliad gyda'n gilydd. Fe gyflwynwn dachos di ar hyd a lled y byd. Y miliynau, os nad biliynau o grisnogion sydd wedi ymgynnull at ei gilydd mewn mawl yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Dyro dy fendith a darwiniad iddyn nhw, a pharlwyddiant i'w tystiolaeth yn y gwledydd ac ymlis y cenhedloedd maen nhw'n byw, er mwyn i'r newyddion da fynd ar led, y newyddion da sydd yn dod â cymodd rhwng pobl a ti, a sydd yn cymodi pobl a'i gilydd gan ddod at y deyrnas, gan ymladd yn erbyn gwrthdaro a rhyfel, gan dan seilio anghyfiawnder gyda dy gyfiawnder di, gan fwrw o'r neilltu difrawder, gan ddod â harmon i rhwng pobl a'i gilydd, gan sathru tlodi o dan i draed, a rhannu adnoddau y dynoliaeth yn deg gyda'n cyd ddinasyddion. Deled dy wyllus, gwneler dy wyllus, deled dy deyrnas. Fe gyflwynwn y sefyllfaoedd hynny arglwydd lle mae yna amialwch ysbrydol. Mae lawer gwlad yn y cyflwr hwnnw lle mae y dystiolaeth grisnogol ar drai. A da ni'n ymwybodol o hynny yng Nghymru yn y dyddiau ni. Lle mae achosion yn dirwyn i ben. Lle mae nifer y ffyddloniaid yn edwino. Ac fe wyddom nall un dim newid y sefyllfa mewn gwirionedd. Ond symudiad o ysbryd i yn plith ni. Fe wedi'n dros yr eglwysi crisnogol i gyd yma yng Nghymru, o bob iaith a bob traddodiad. Ond fe deimlwn dy fod ti wedi rhoi baich arbennig i ni dros yr achasion Cymraeg a thystiolaeth yr newyddion da drwy gyfrwng y Gymraeg. Sut ag adnewyddiad i'n plith ni? Gad i ni sylweddoli dy fod ti yn anorchfygol a fod yr efengil yn yr arglwydd Iesu yn angen rheidiol i bobl. Adnewydda eglwysi sydd yn tystio heddiw yma, tirdas teuluoedd newydd a phobl newydd i fod yn rhan o'r gymdeithas. Da ni'n gweddio am y dystiolaeth yma yng Nghaerdydd. Yn diolch am yr holl eglwysi. A'n gofyn am dyfendith ar y gwaith a wneir yn gyson, ac hefyd y dystiolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr holl eglwysi. Tirdyn plith da adnefol a cysgwyd ni a defnyddia ni fel arfau yn dylaw. Da ni gweddio dros waith Ebenezer yn y dyddiau heriol hyn. Yn diolch am y criw sydd ganddo ni yn greadigol, yn barod i wirfoddoli a helpu, a'n gweddion arbennig dros y gwaith efo phlant a theuluoedd. Da ni diolch am Llanllanas yr wythnos dwytha, a'r brwd frydedd oedd ynghlwm gyda'r gweithgaredd hwnnw, ond da ni dyhau i gallu croesawu mwy aton. Ac wrth i'r clwb ser symud i'r prynhawn y mis Tachwedd, dad nefol bendithia drwy ddylanwad yr ysbryd glân. Y bydd na deuluoedd sydd wedi pellhau yn dod yn agos, y bydd na deuluoedd newydd yn dod yn ran o'n gweithgaredda ni. Fel bod plant o'n ianc a clywed am Iesu Grist, a chael cyfle, aes o law, i gredu neu gwrthod yr arglwydd Iesu fel gwaredwr. Cofion y byd a'i drafferthion. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn dioddef o afiechydon arglwydd nefol. Y rhai sydd yn dioddef o Alzheimer's a dementia a cancer. A'n gofyn y byddi di'n agos at bob un ohonyn nhw wrth iddyn nhw dioddef a derbyn triniaeth. Da ni'n meddwl am yr henoed dad o'n plith ni yn teulu yn cyd aeloda sydd mewn gwth o idran a bellach yn methu ymuno gyda ni. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dair i dybresenoldeb di, gan ofyn y byddi di'n ei gwarchod nhw gorff a genau, ac wrth i'r bywyd yma ddirwyn i ben, y byddan nhw'n gallu pwysa ar fraich yr arglwydd Iesu, pwysa ar ei fraich cred ei gariad mwyn, pwysa ar ei fraich arni ceid y ddwyn, pwysa ar ei fraich, o, mae'n nefol swyn, wrth bwyso ar fraich ein Duw. Gweddiwn dros y tlawd. Mae yna gymaint o wledydd sydd mewn tryblith, Sudan, Iran, Ethiopia, rhai o wledydd De America. A mae yna gymaint o angen ymhlith y rhai hynny sydd heb ddim arglwydd. A gweithiau da ni yn teimlo'n ddiymadferth Sut allwn ni ymateb i holl anghenion y byd? Ond gwna ni yn barod i wneud yr hyn a allwn gyda'r adnoddau sydd gennym, er mwyn rhannu dy gyfiawnder a dy gariad i gyda'n cyd-ddynion. Cofion am Ukraine a Rwsia a'r gwrsdaro mawr sydd yn digwydd yn y fan honno, gan ofyn am wariner yn lle anwariner, gan ofyn am heddwch yn lle y gwrsdaro. Dyr arweiniad i arweinyddion Rwsia i sylweddoli camwri yn ymosod ar sofraniaeth arall a dinistrio a lladd a dileu bywyd. Nid dyma di dy ffordd di arglwydd. Dy ffordd di ydi tangnefedd. Dy ffordd di ydi cydweithio. Deled y deyrnas i Ukraine. Ac wrth gloi yn gweddi y prynhawn ma, da ni'n cyflwyno'n gilydd i ti yn griw cryno yn yr addoliad. Da ni ddim yn gwybod beth i angen a sefyllfa'n gilydd, ond da ni'n cyflwyno yn gilydd ger bron gorsedd gras. A da ni'n cyflwyno'n teuluoedd ni ym mhob man, rhai sydd yn byw yn agos ata ni yma yng Nghaerdydd ac yng Nghymru, a rhai sydd ar wasgar drwy wledydd Prydain ac yn wir ar hyd a lled y byd. Oherwydd gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch i ni ganu yr ail enyn. Hwndi'n o'r emynau tachlisaf yn caneuon ffydd. Y pedwar pennill wedi gosod yn destlus iawn. Yn gofyn i Dduw fywhau waith mewn pedwar cyd-destun. Fywhad waith o arglwydd mawr dros holl derfynau yr ddeiar lawr. Dewch i ni ganu yr enyn hwn. Emyn twt yna, a chrwn, a pedwar cilch, yn cychwyn efo'r byd mawr, ac yn gorffan efo ni, yn calonna ni. Yn ddiweddar, ers mis Medi, dwi wedi bod yn dilyn llyfr gan Tiglyn Thomas. Oedd yn arfer bod yn weinidog yn Wrecsam. A dros y blynyddoedd, oedd o'n ragflaenydd i mi yn Wrecsam, ac oedd yno'r un pryd ac oedd tad ifan yn weinidog efo'r presbyteriaid yn Wrecsam. A mae ganddo fo ddwy gyfrol arbennig o fyfyrdodau dyddiol. Dim ond un dudalen a pump. Un ydy ar ddechrau'r dydd. A'r llall ydy, dwi'ch meddwl, ar derfyn dydd. A dyn nhw'n rhy hir, maen nhw'n gryno, a maen nhw'n eithriadol o sylweddol, a maen nhw'n ôl darllen a cefndir i'r myfyrdodau sydd ganddo fo. Nes i rioed gyfarfod tu Glyn Thomas, tad Rhodri Glyn, gwleidydd a'r gweinidog annibynwyr yn ddiweddarach, ond mi oedd o'n cael ei ystyried yn bregethwr cyrda mawr. A oedd yn had yn sôn am fynd i gyfarfod pregethu yn pafiliwn rhyl. Dwi'm yn cofio pafiliwn rhyl, ond o dad yn dod o rhyl. Wedi ennill Llansdimdwy, ond wedi fagu yn y rhyl. Ac oedd o'n meddwl y byd o'r rhyl. A aeth o'i gyfarfod yn y pafiliwn. A da ni'n siŵr pwy oedd yn pregethu, ond da ni'n ama unai Martin Lloyd-Jones neu T. Glyn Thomas oedd yn pregethu. A be o'r dad yn deud ar ei daith ysbrydol, dyna pryd y cynhywyd y fachan. Oedd o difagu mewn teulu Cristnogol. Ond yn hanes, pawb ohonan ni fel Cristnogion, rywle ar y daith, rywle ar y daith, da ni'n gorfod dod i'r pwynt lle da ni'n deud arglwydd, dwi'n dderbyn di fel arglwydd a gwaredwr. Weithiau mae'n digwydd yn sydyn i bobl, a weithiau yn hanes nifer ohonan ni, mae o'n cymryd blynyddoedd lle da ni'n cyrraedd y pwynt. A mae'r fachan yn cael ei thamio, a mae'r tân wedyn yn llosgu yn ein mynwes gydol yn hoes. Oedd yr enwog C.H. Spurgeon, Llundain, yn arfer dweud, conversions are not run into moulds. A mi ddyla, ddoth na filodd o bobl i argyhoeddiad dan arweiniad gweinidogaeth C.H. Spurgeon. Ac yn y cyfrol mae gan y Tiglin Thomas, mae o'n mynd trwy rhywbeth bob wythnos. Os oes ganddo chi gopi, ewch chi nôl nhw, a myfyriwch ar ran o'r gair bob dydd. Os nad oes ganddo chi, ewch i Amazon. Dwi'n siŵr bod yna rei ar gael yn y fan honno erbyn hyn. Neu, wrach byswn i'n fodlon benthyg i chi. Ond fyddai'ch rhoi'ch enw chi yn llyfr Llyfrgell y Mans. Rwythos dwytha oedd o'n cyfeirio at y darn yma o'r ysgrythyr. Da ni diom gynnal ni rwan. Ond ddarllenwyd gan Glesni. Ail Corinthiaid yr Apostol Paul yn ysgrifennu ar bennod gynta. A mi argraffodd yr bennod ar fy meddwl i wrth i mi baratoi ar gyfer y sil hwn. Oherwydd yn yr adran hon mae Paul yn ymateb wrth basio i'r ffaith bod pobl Corinth yn amheus ohono fo fel arweinydd ac fel apostol. Ac mae'n amlwg bod yna rei wedi awgrymu i Paul bod o'n chwyt chwat. Fel gwleidyddion yr oes bresennol yn dweud un peth heddiw yma ac yn dweud rhywbeth arall fory. Ia, ia heddiw yma, na fory ac yn troi fel cwpan mewn dŵr. Da ni'n gwybod am ddam hynny y dyddiau yma, dim ond o edrych ar y newyddion o ddydd i ddydd. A bod rhai yng Nghorinth wedi cyhyddo Paul o fod yn anibynadwy. Dwi ti ddim yn un y gallwn ni ddibynnu arno fo. Ond yn y paragraff ddarllenwyd gan Glesni, mae Paul yn achub i gam. Ac yn dweud ni dyna'r gwir o gwbl, oedd o wedi gaddo mynd i Gorinth, oedd o wedi methu mynd i Gorinth, ac wedyn oedd pobl Eglwys Corinth wedi dweud, wyt ti'n torri dair ac yn torri da ddewin? A dyma Paul yn esbonio na ddim o gwbl. Oedd amgylchiadau wedi codi, oedd wedi'n atal i rhag dod i Gorinth. A be mae'n neud ydy pwysleisio pa mor ddibynadwy ydy Duw. A pa mor ddibynadwy ydy Iesu Grist. Dyma mae o'n ysgrifennu yn adnod 20 o'r bennod cynta. Mae o'n dweud fel hyn. Nid oedd mab Duw Iesu Grist a bregethwyd yn eich plith gennym ni gan Silfanws a Timotheus a minnau. Nid oedd ef yn ie ac yn age, ie yw'r gair a geir ganddo ef. Ynddo ef y mae'r ie i holl a ddewidion Duw. Dyma pam mae trwyddo ef yr ydym yn dweud yr amen er gogoniant i Duw. Ond Duw yw'r hwn sydd wedi ein cadarnhau ni gyda chwi yng Nghrist Iesu ac sydd wedi ein heneinio a'n selio ni a rhoi'r ysbryd yn ernes yn ein calonau. Be oedd Paul isio i rannu efo'r Cristnogion ydy, pan da chi wedi troi at Iesu Grist, da chi wedi troi at rhywbeth sydd yn gwbl ddibynadwy, at rywun da chi'n gallu dibynnu a rhoi'ch ffydd yn llwyr ac yn gyfan gwbl ynddo, yn wahanol i'r byd anwadal yma yr ydym ni yn byw ynddo fo. A dych chi bod yn y byd sydd ohoni a natur y gymdeithas, mae llawer ohono ni wedi cael yn dadrithio gan yr hyn sydd yn digwydd, yn lleol ac yn gyffredinol. Yr ansicrwydd gwleidyddol, yr ansicrwydd cymdeithasol sydd yn digwydd yn ystod y blynyddoedd hyn. Anwadalwch ein harweinyddion ar wledydd Prydain, yn enwedig yn San Steffan yn Llundain. Da ni wedi'n dadrithio. Mae nhw'n newid i meddwl, mae nhw'n gwneud polisia ac yn ei lluchio nhw'r bin y diwrnod wedyn, ar ôl gwneud addewidion mawr a chlir. A da ni'n dysgu nad ydy addewidion y bobl yma yn ddibynadwy. A mae yna sgil effaith yn y cymdeithas ni hynny, bod pobl yn teimlo yn ansicr. Bod pobl yn ansicr o'i cyflog, o'i dyfodol, o'i pryda bwyd, o dalu bilia. Oherwydd fod ansicrwydd yn peri ansicrwydd. A peth arall yn hoes ni ydy bod y byd seciwlar anghedinion yn cael ei siomi. Oherwydd ers dyddiau Victoria, mae'r syniad neu'r athroniaeth wedi bod fod dynoliaeth trwy'r adag yn esblygu er gwell. A bod y naill genhedlaeth yn gwella ar y genhedlaeth sydd o'i blaen. Ond heddiw, efo'r holl ddatblygiadau a thechnoleg, da ni dal yn gweddio am ryfel rhwng Rwsia ac Ukraine. Da ni dal i sôn am newyn dychrynllyd yn Affrica. Da ni dal i weddio dros ferched Iran sydd yn cael ei amharchu a'i camdrin. A mae'r syniad yma yn y cefndir gan bobl anghredinio. O, mae pethau'n gwella'n raddol. Pa mae'r holl dystiolaeth yn dweud, na, dydio ddim. Da ni dal yn yr un cwch ac y bio ni ers canrifoedd a milenia. A mae yna ansicrwydd yng nghanol cymdeithas. A mae Paul isio Cristnogion Corinth sylweddoli bod Duw yn sicr. A mae o'n sôn am addewidion Duw. Bod Duw yn cadw at yr addewidion mae di i wneud drwy yr oesau i gyd. Dych chi'n bod yn yr Hen Testament mae pobl Duw, mae Israel yn cael ei galw yn plant yr addewid. Etifeddion yr addewid. A be oedd enw'r wlad ar enw deithio iddi hi ond gwlad yr addewid. Bod Duw yn gaddo pobl pethau i'w bobl. A bod o'n cadw at yr addewid hynny. Doed addelo. Beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd yma, os di Duw yn gwneud addewid, mae'r addewid hwnnw maes o law yn cael ei gyflawni. Dyma sydd yn cael ei ddweud yn Hebreaid am Dduw. Gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobaith. Oherwydd y mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. A mae hwnnw'n neges i ni heddiw ma'n dydy, fel Cristnogion ac fel Eglwysi. Pan mae yna drai yn digwydd yn ysbrydol a cefnu mawr yn digwydd yng Nghymru. Gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobaith. Oherwydd y mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Mi oedd Duw wedi gaddo i'w bobl yn yr Hen Testament, y byddaf o'n i harwain i wlad yr addewid. Nath o addo i'w bobl Israel y bydda na Mesoea yn dod. A gannoedd a miloedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, dyma yr addewid yn cael ei chyflawni wrth i'r arglwydd Iesu Grist ddod i'r byd fel Mesoea Duw ei hun. Mae Duw yn cadw at ei air. Mae Duw yn ffyddlon i'w addewidion. Ac un o seiliau ffydd, medd yr apostol Paul, ydy bod Duw yn un y gellir dibynnu arno fo. A mae'r Iesu'n sicrhau ac yn fynegiant o Dduw cyflawni i'w addewidion. Rwan ta, dwi am edrych yn sydyn ar y dri o addewidion Dduw. Y ddau mae'n aros yn hir efo'r un ohonyn nhw. A mae yna lot mwy o addewidion dwi'n ei gadael allan. Wrach ewch chi adran a mynd, mae yna ddim sôn am yr addewid yna gan Dduw. Dwi ddim yn sôn am holl addewidion Dduw, mae yna ormod ohonyn nhw. Dwi am sôn am y dri o addewidion Dduw. I'w bobl bob amser. Y cyntaf ydy addewid o bresenoldeb Dduw sy'n rhedeg drwy'r Beibl i gyd. Yn yr Hen Testament, mae Dduw yn gyson yn addo i fod gyda'i bobl. A da chi boi, o ryfeddodau natur Dduw ydy i fod o yn cadw at iair hefo pobl Israel. Ond nhw mae pobl ffyddlon, pobl Israel. Traf Dduw yn rhoi gorchmynion ar deg gorchymyn i Dduw ar mynydd Seinai, er mwyn cadarnhau cyfamod efo pobl. Be oedd y bobl yn wneud? Oedd yn helm o drwya clust lysa aur. Er mwyn gwneud llo aur i waddoli. Ac oedd nhw'n plygu ger bron y llo aur yn dweud, o diolch i ti am yn harwain ni allan o'r aifft. Dyma sut bobl oedd Israel yn aml iawn. Ac eto, drwy'r cwbl, mi oedd Dduw yn ffyddlon iddyn nhw. Yn cadw i'w addewid i fod yn Dduw i'r bobl yma. A dyma Dduw yn deud yn Genesis fel hyn. Ac un noson ymddangosodd yr arglwydd iddo. A dweud, my fi yw Dduw Abraham, dy dad. Paid ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda thi. Bendithiaf di ac amlhaf dy ddisgynyddion er mwyn fy ngwas Abraham. A'r geiriau allweddol yn fanna di, mi fydda i gyda thi. A mae Dduw yn gwneud yr addewidion yma, droion a thro yn y Beibl. Gwrandwch yma o boli, dwi gyda chi. Drwy droion yr yrfa, dwi gyda chi. Ac yna'n cyntaf brenhinoedd, lot o ddymyniadau gallwn ni rhannu hefo chi. Byddai'r arglwydd i'n Dduw gyda ni, fel y bu gyda'n hynafiaid ni. Na fydded iddo'n gwrthod na'n gadael. A phan ddaeth y Dduw i'r byd yn ei gariad yn yr arglwydd Iesu, dyma wedi cael ei ddeud yn dem broffwydoliaeth. Wele, bydd y wirif yn bichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef i Manuel. Hynny yw o'i gyfieithu y mae Dduw gyda ni. A mae hynny'n trosi o yr Hen Testament i'r Testament Newydd ac yn yr arglwydd Iesu, mae Dduw gyda'i bobl. A dyma'r Iesu ei hun yn dweud fel hyn, gan ddysgu fynd gadw pob peth ar chmynais i chwi, a cwele yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Gweld y geiriau eto, gyda chwi. Ac wrth edrych ar yr addewid o bresenoldeb Dduw, da ni yn gallu dathlu bod yr addewid yn parhau gyda ni heddiw fel pobl Iesu Grist, bod yr arglwydd gyda ni. Mae'r dystiolaeth Cristnogol yng Nghymru yn dirywio, ond mae Dduw gyda ni. Mae calona pobl yn galad i'r newyddion da'r llawenydd yn yr arglwydd Iesu, ond mae Dduw gyda ni. Mae achosion y dirwyn i ben a chapelu'n cael rybyd i res, ond mae'r addewid yn parhau a mae Dduw gyda ni. Ar un modd yn bywyd personol ni de, yn y ddrycyn ac yn yr hymdda, y mae Dduw gyda ni drwy yr arglwydd Iesu. Felly, ddylia ni gael hyder yn y ffaith fod Dduw yn cadw at ei addewidion. Nid gwleidydd 2022 ydy Dduw, ond yr holl alluog, ac mae o yn cadw at ei air beth bynnag ddigwydd. Yr ail beth mae Dduw yn ei addo bob amser ydy fod o'n addo arwain ei bobl. Mae hwn yn wahanol i bresenoldeb Fod o yn rhoi addewid y byddai yn eich arwain chi ym mhob cyfnod ac ym mhob oes. Fe ysgrifennon Eseia fel hyn, bydd yr arglwydd yn darwain bob amser, yn diwallu dangen mewn cyfnod sych ac yn cryfhau desgyr. Yna byddi fel gardd ddyfradwy ac fel ffynon ddŵr a'i dyfroedd heb balli. Weithiau mae'r syniad o ddew yn arwain pobl yn gallu bod yn rhywbeth anelwig iawn. Ond eto, mae'r Iesu mae Dyw yn yr arwain ni drwy y Beibl a yr hyn da ni'n ddysgu a dysgeidiaeth y Beibl. Mae Dyw yn yr arwain ni gyda phresenoldeb yr ysbryd glân i oleuo yn deall a'n crebwyll ynglyn a phethau. Mae Dyw yn yr arwain ni drwy yn cymdeithas a chyd grisnogion. Mae o'n rhyw fath o gywaith sydd yn digwydd yn bywydau ni fel pobl ffyr, fel bod ni yn canfod ewyllus Dyw ac yn symud ymlaen ar y daith. A thrwy ni gydio at yr egwyddor o ddilyn yr arglwydd Iesu. Da chi'n cofio? Iesu'n disgrifio ei hun fel bugail. Ac wrth gwrs, nid bugail fel yr rhai arfynyddoedd Cymru oedd bugeiliaid dwyrain canol. Oherwydd nid hysio i defaid efo cŵn oedden nhw, ond i harwain nhw. A gweiddi arnyn nhw a dew, dewch defaid, dewch efo fi, dwi'n mynd draw at y dŵr. Dewch efo fi, dwi'n mynd draw at borfa fras i chi gael ffidan go lew yn y fan honno. Oedd y bugail yn arwain. A dyma'r egwyddor i ni na fel Cristnogion, bod Iesu yn mynd o'n blaena, bod o'n profi profiadau o'n blaena ni. Mae o'n gwybod i lle mae o'n mynd er y sefyllfa ysbrydol heddiw. Mae'r arglwydd yn yn harwain ni i ddyfroedd y bywiol ac i borfeydd gwelltog. A ddewid o arweiniad Dyw. Ac yna yr un ola dwi wedi ddewis ymlaen llawer mwy sy'n ni wedi gallu crybwyll ydy yr addewid yma o faddeiant mae Dyw yn ei roi drwy'r Beibl i gyd. Dyma ddwedodd Dyw drwy y proffwyd Jeremia pan oedd o'n addor cyfamod newydd i bobl Israel. Byddan nhw ddim yn gorfod dysgu pobl eraill a dweud wrth ei gilydd rhaid i ti ddod i adnabod yr arglwydd. Byddan nhw i gyd yn fadnabod i. Y bobl gyffredin a'r arweinwyr am fy mod i'n maddau iddyn nhw am y pethau wneithon nhw o'i le ac yn anghofio'i pechodau am beth. Ac un o'r rhyfeddodau natur Dyw ydy'r elfen yma, faddeigar yma. O'n i'n sôn am anthyflondeb Israel ar odrem yn i'r Seinai. A mae yna lot o gyfeiriadau, maen nhw'n yr anialwch yn dod yn. Dwi eisiau mynd nôl i'r aifft. Mae fama'n sych ac yn ddiflas, a does am bwyd, a does am digon o dŵr. Mae ddau lot gwell arna ni, yn ôl yn yr aifft na fel caeth weision. Eto Dyw yn ffyddlon. Eto mi oedd Dyw yn faddeigar iddyn nhw. Pan oedd nhw yn crwydron bell, oddi wrtha fi, oddi wrtha fo. Oeddan nhw'n mynd ar ôl diwiau dieithr, ond mi oedd Dyw yn ffyddlon ac yn maddau. Fe dwedodd Mathew fel hyn, ond er mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod i faddau, geiriau Iesu di'r ein yn Mathew, i faddau pechodau ar y ddaear, yna meddai wrth y clad, cod a chymer dyweli, a dos adref. Bod Iesu, y dwyfol ddynol un, yn gallu maddau pechodau pobl. Ac yn dweud wrth y claf mae dy pechodau wedi eu maddau. Ac wrth gwrs yn Iesu Grist, mae yna faddeiant i'w gael yn does drwy i aberth ar y groes. I fod o'n cymryd yn anwiredda, yn drygioni ni arno fo'i hun. Yn dioddef yn ynllenu ar y groes. Ac wrth i ni roi'n ffydd yn ddyfo, y bod ni yn cael maddeiant o bob pechod yn ei erbyn. A bod ni'n cael ystyried yn lân ger bron Duw wedi'n golchi. A mae hwn yn addewid didor gan Duw i fod o'n madda i ni wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n syrthio fel Crisnogion. Camgymeriad mwyaf mae'r Eglwys Crisnogol yn ei wneud ydy bod Crisnogion yn mynd i feddwl bod nhw'n berffaith. Bod nhw'n well na pobl eraill. Bod nhw'n sôn am bobl tu allan yn pechu ac yn syrthio. Ond da ni dipyn gwell na hynny o fewn i'r Eglwys. Pan ar gwirionedd ydy bod ni gyd yn fechaduriaid ac yn methu ac yn syrthio ac yn baglu. Ond fod Duw yn ei faddeuant a drwy waith yr ysbryd glân yn ancodi'n unwaith eto ar yn traed. A bod ni'n derbyn maddeuant drwy yr arglwydd Iesu i gerdded y filltir nesa ar y daith. Ac o fewn i'r Eglwys rhan o'n braint ni ydy helpu'n gilydd i wneud hynny pan da ni'n syrthio. Ac nid condemnio'n gilydd fel mae camgymeriadau felly wedi cael eu gwneud yn yr Eglwys Grisnogol dros y degawdau. Maddai ni ein dyledion fel y maddiwn i'n ai ein dyledwyr. Mae'r addewid o faddeiant Duw yn un parhaol i ni ac yn un da ni'n gallu cyhoeddi i'r byd yn gyffredinol. Ac addewidion Duw ydy'n gobaith ni. Bywyd y Crist yw'r gwarant a sylweddolir yn ein gobeithion. Ac mae addewidion eto i'w gwireddu yn ein hanes. Watkin Wynn sy'n canu, canaf am yr addewidion, ar fy nhaith, lawer gwaith, troesant yn fendithion. A cloi efo geiriau Eifion Wynn, a phan ddel dyddiau dwys, caf orffwys ar ddwyfron, ac yno brofi gwyn dy hedd, a gwledd dy addewidion, er mwyn i enw. Amen. Dwch i ni ganu yr enyn olaf. Pan drysor rhwybrau foes am tynnu yma thraw, a goliadau'r byd yn diffodd ar bob llaw, rho glywed sŵn dy lais a gweld dy gadarn wedd yn agor i mi ffordd, obaith ac o hedd, yr enyn olaf. Diolch am eich cwmni pnawn yma, diolch i'r tîm, i Helen, i John hefo'r dechnoleg, i Janet wrth groesawu ar y drws, ac i chitha hefyd am fod yn bresennol. Cawn ni roi yn gofal, a glesni wrth gwrs am ddarllen, nes i'n gadael hi allan o'r tîm, cawn ni roi'n gofal i'n arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonnau, yng Nghrist Iesu ein arglwydd. Amen.